Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Армысыздар ардактуу радио тыңдаучу агайын. Әуе толкунунда Азаттык радиосунун хабарлары. Бүгүнкү модератор мен Үкүлөй Бистей. Алда тыңдайтын тактырыптарыңызды айта кетейин. Актоо түрмөсүнөн кашкан 21 адамдын бостандыкта жүргөндөр түгөл менен колго түштү. Соттолгондордун диний устанымы жайлы акпаратты жергиликтүү имам шокко чыгарды.
Олар мисалы мешиттин жамаатынан эмес, динин катышы ол аныкталды азыр. Айтор динге катышы кылып чечүүгө тырышат. Ол саясий маселе болуу мүмкүн.
Белгилүү заңгер Сергей Уткин Комета С баспаханасына каржылай колдоо көрсөттү деген күдүк менен салык органдары одан 6 миллион теңге өндүрүп алууну көздөп отурган жайлы айтабыз жана Кыргызстандын жаңы конституциясы боюнча референдум бийүүдө өттү деп айтылды. Тагы башка маңыздуу маалыматтарды Азаттыктан тыңдайсыздар. Азыр соңку жаңылыктар менен Саида Бомгожа таныстырат.
Халкаралык бакылаушулар Кыргызстандын ички иштер министрлиги элде конституциялык референдумдун бейбит жагдайда өтүү үчүн колайлуу жагдай жасап деп мадактады. Европада Каупсуздук жана ынтымакташтык уюмунун маалымдоосунча, жексенби күнгө дауыс берүүлөр айтарлыктай ашык өткөн, бирок парламент шайлоонун алдында бул үдөрүс будан да жаксаруу тийиш. Кыргызстан шайлоо комиссиясынын айтуунча, маусумдун 27-синдеги референдумга катышкан шайлоочулардын 90%дан көбү жаңы конституцияны колдоп дауыс берген. Ушунуп отурган конституция президент бийлигин азайтып, Орталык Азиядагы тоңгуш парламенттик республика курууну көздөйт. Сәүр айындагы толкуулар барысында бурунку президент Курманбек Бакиев бийликтен куулган соң элдин убакытча өкмөтү референдум өткөзүүгө чакырган болатын. Дауыс берүүлөргө 2 апта калганда Кыргызстанда этникалык кактыгыстар болуп, жүздөгөн адам каза тапты. Убакытча өкмөт төрайымы Роза Отунбаева өтпөлү кезеңдеги өкмөттө өзүнүн президент миндетин аткаратындыгын айтты.
Это правительство уже будет нести полную ответственность.
Кыргызстандын конституциясы менен заңдарына сайкес парламент шайлоонан кийин жаңы кабинет курулганча бул өкмөт барлык аракеттери үчүн толук жоопкерчиликти өз мойнуна алатын болады деди Отунбаева. Ал Ресей президенти Дмитрий Медведевдин маалымдоосунча Кыргызстанда парламенттик республика курууну көздөйтүн жаңы конституция мамлекетке кауп төндүрүү мүмкүн. Маусымның 28 мен 30 аралығында Ақштың мұсылман әлеміндегі арнайы өкілі Фарах Пандитпен елдің антисемитизммен күрес бойынша арнайы өкілі Ханна Розенталь Астанаға келеді. Олар Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төзімділік жөніндегі конференциясына қатысады. Ақш делегациясына Вашингтонның Қазақстандағы елшісі Ричард Хоукланд жетекшілік ететін болады. Маңгыстау облысы Актоо қаласындағы қатаң режимдегі түрмеден қашқан 21 азаматтың барлығы ұсталды. Бұл туралы Қазақстан ішкі істер министрлігі мәлімдеп отыр. Хабарларға қарағанда өткен аптада қашқандардың басым бөлігі қарулы қақтығыс барысында қаза болған, бұл оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалып, түрме басшылығы қамауға алынды. Алғашқы хабарлардың бірінде қашып кеткен сотталушылар дәстүрлі емес діни топқа қатысы бар деген ақпарат тараған еді, дегенмен құқық қорғау органдары бұл ақпаратты растаған жоқ. Ал облыстың бас имамы қашқындардың арасында түрме мешітінің жамағаты жоқ екендігін айтты. Үлкен 20-лық тобының жетекшілері дефицитті қысқартып, достық саясат негізіндегі дамуды көздеуге келісті. Басты мақсат қарыздарды азайту болуы тиіс делінген аталмыш топтың бірлескен мәлімдемесінде. Сонымен қатар экономикасы дамыған елдер 2013 жылға дейін дефицитті кемінде жарты есеге қысқарту жөніндегі қаржы жоспарларын жүзеге асыруға міндеттенді. Үлкен 20-лық тобы дамып келе жатқан мемлекеттерді валюталардың еркін айналымда болуын қамтамасыз етуге шақырды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Дүйшөмбү күнү Түркиянын аскерий ушактары Ирактын солтүстүгүндөгү күрд сепаратисттеринин базаларына шабуулдады. Күрдүстан жумушчулары партиясынын баспасөз катчысы менен жергиликтүү расмий өкүлдөр Арбил өлкөсүнүн Сидах ауданындагы аба шабуулдарын ырастады. Зардап чеккендер тууралуу маалымат келип түшпөдү. Осыдан бир апта мурун күрд бүлүкчүлөрү 12 түрк сарбазын өлтүргөн соң Түркия Күрдүстан жумушчулары партиясына каршы шабуулдарын күчөйтүп отур. Газага арналган гуманитарлык кемедеги рейдте бир нече адам каза болгон соң Түркия Израиль рейстерине аба кеңистигин жаап таштады. Түркия премьер-министри Реджеп Тайип Эрдогандын маалымдоосунча 31 мамырдагы рейдте палестиналыктарды колдойтун 9 түрк белсендиси курбан болгон соң Түркия Израиль рейстерине тыйым салып отур. Алайда дүйшөмбү күнү Түркия өкмөтүнүн расмий өкүлү бул тыйым Израилдин аскерий рейстерине енгизилген, ал коммерциялык рейстерге асир этпеген деп атап көрсөттү. АКШ-тын орталык барлау баскармасынын директору, Аль-Каида менен Талибанга каршы күрөштөгү алга басуучулуктарга карамастан Афганистандагы согуш будан мурун күтүлгөндөн да узагыраак жана күрдөлүүрөөк болот деп эскертти. Леон Панеттанын маалымдоосунча, АКШ баскаруу жүйөсүндөгү проблемалары бар эл менен айналышып жатыр. Буга коса Афганистан жемкорлук менен эсирки саудасына жана Талибан бөлүкчүлүгүнө катышты проблемаларга тап болуп отур. ABC телеарнасына берген сухбатында Панетта Обаманын Афганистанга кошумча халкаралык күчтөрдү жиберүү тууралуу стратегиясы дурус деп маалымдады. Афганистандын Хелмунд өлкөсүндөгү Нахре Сарач ауданында бүлүкчүлөр менен арада болгон атыстан агылшын сарбазы каза тапты. Британиянын Афганистанда шамамен 9500 сарбазы бар, сонун катар жексенби күнү Афганистандагы жарылыстан Норвегиянын 4 жоңгери мерт болду деп кабарланып отур. Пакистандын Хайдарабад каласындагы танкер жарылышынан кеминде 15 адам каза болуп, 40 киши жараланды. Өкмөт баш-башы катчысынын маалымдоосунча, элдин оңтүстүгүндөгү жарылыш лаңкестик аракет эмес, кайгылуу окуя болгон. Хайдарабад полициясынын айтуунча, жанармай багы тиелген жүк көлүгү каладагы терминалда токтогон кезинде жарылды.